ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je dr. Dejan Munjiza, kardiolog u bolnici Sveti Sava u Beogradu, ustanovi u kojoj se leči, kako narod kaže, moždani udar. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, doktore.
Pomogu Bog.
Kad se kaže da je čovjek star onoliko koliko su stari njegovi krvni sudovi, koliko se ovo upozorenje odnosi na bolest koju vi lečite?
Apsolutno, u potpunosti se odnosi na sve bolesti koje spadaju u domen kardiologije i šire, recimo one neurološke bolesti koje također potpadaju pod krvne sudove ili nefrološke bolesti, odnosno pod sve one bolesti čiji je uzročnik oštećenje krvnih sudova, a to bi bili infarkt srca, infarkt mozga ili šlog, kako ste rekli u najavi, gangrena, noge i mnoge druge bolesti gde u stvari dolazi do narodski rečeno zapušenja krvnog suda. U stvari poenta cele priče je da što su krvni sudovi kod nekoga stariji, to su oni više oštećeni, što su više oštećeni, to je veća mogućnost da dođe do tromboze, odnosno do zatvaranja, začepljenja krvnog suda i samim tim neki deo tela, deo mozga, deo srca, deo noge, ostaje bez krvi. Kad ostaje bez krvi, on odumire i tu onda ostaje ta posledica. Ako je vezano za mozak, ostaje posljedica u smislu poremećaja govora, hoda, kretanja. Ako je u vezi srca, jedan deo srca ne funkcioniše, pa čovjek ima manje snage, može manje da se kreće, manje da radi. I na taj način, u principu, koliko su stari krvni sudovi, toliko vam je samim tim i čovjek star.
Znači, na svakom organu je taj mehanizam isti.
Isti.
Zapušenje i onda deluje, dolazi do oštećenja.
Kao vodovodna mreža. Isti je princip, znači imate jednu cev, jedan ulaz vode u kuću i onda je granate po svim vertikalama, tako i ovo.
Po svim slavinama, da.
Tako je. Imate jedan izlaz iz srca, glavnu cev, aortu, i odatle se grana za sve organe i svaki organ preko svoje arterije dobija krv. A ako krene zapušenje, pitanje je znači sreće ili pitanje je gde je više oštećeno i gde će da dođe do zatvaranja nekog krvnog suda, taj koji se zatvori na tom organu daje oštećenje.
A koji faktori rizika doprinose udaru u ponašanju pacijenata?
Faktore rizika delimo na one koji su promenljivi i koji nisu promenljivi. Oni koji nisu promenljivi, to je ono na što mi ne možemo da utičemo, a to su godine života, odnosno broj godina koji imamo, to je da li smo muškog ili ženskog pola, žene su zaštićenije sve dok imaju ciklus zbog ženskih polnih hormona. Zatim nepromenljivi faktori su i genetika, ne možemo da biramo ono što smo dobili od oca, majke, tako je. A promenljivi faktori koji su u stvari bitni, to je ono na što mi možemo da utičemo. Možemo da utičemo na to da nam krvni pritisak bude u opsegu, da nam šećer bude u opsegu, da nam holesterol bude u opsegu, da ne pušimo, da imamo fizičku aktivnost. I to su ti, da kažem, pet najvažnijih faktora na koje čovjek može da utiče svojim ponašanjem.
I to se onda ukršta, pravi korelaciju, ti promenjivi i ovi nepromenjivi u sklopu mogućeg oboljenja.
Što je manje faktora rizika, to je i manja šansa da se krvni sud ošteti, kao i sve drugo u životu. Što je manje faktora koji negativno utiču, lakše ćete se odbraniti od nečega.
U knjizi priručniku vaše ustanove Moždani udar, u uvodu su pobrojani faktori rizika, ali i izgovori koji nas dovode u rizičnu situaciju da dobijemo moždani udar. Ova skala upozorenja obuhvata celodnevno čovjekovo ponašanje u suštini.
Tako je. Tako je, celodnevno ponašanje.
Nema dakle domena našeg ponašanja, naše delatnosti da ne bi mogao biti rizičan. Ili naravno sa druge strane da ga ne možemo ispraviti.
Tako je, znači vi u svakom... U tom smislu čoveka možete da posmatrate kao bilo koji tehnički sklop, jel tako? Ako vi, recimo, veš mašinu preopteretite količinom struje, ona će da otkaže, bez obzira da li ste to uradili noću ili danju. Ako vi ljudski organizam preopteretite visokim pritiskom, njemu je sve jedno da li je ujutru ili uveče, doći će do oštećenja krvnog suda tamo gde je on načet, jer ne može da izdrži taj pritisak. Zato je, recimo, bitno pritisak držati konstantno pod kontrolom.
E da, tu su i podaci o onome što znači rizično ponašanje. Pa, na primjer, Govorimo o pritisku i duvanu i ti podaci su podudarni. Recimo, preko 40% ljudi u Srbiji puši i ima visok pritisak. Zar to nije previše?
Jeste. Jeste. Ali to je danas tako zahvaljujući stilu života. Nekad to nije bilo tako. Pre stotine godina dok su ljudi živeli uglavnom na selu, dok su se hranili na drugačiji način, dok su imali drugačiji ritam života, hipertenzija, odnosno povišen pritisak je bilo mnogo manje učestala bolest. Danas kad ste vi sabiveni različitim rokovima, da ste mora da se uradi u tačno određeno vreme, na tačno određeni način, kada ste izloženi mnogo većoj količini soli, jer vi ranije niste mogli da trknete u supermarket i kupite soda, odete kupite brzu hranu, pljeskavicu, čips, toga nije bilo. Danas smo preopterećeni količinom soli koja takođe diže pritisak i sve to dovodi do toga da svaki praktično drugi odrastao čovek ima hipertenziju.
Da.
Ali problem je što mnogo manji broj ljudi to prihvata i leči. Jer ljudi su skloni da nađu izgovor da je njemu pritisak bio povišen zbog ovoga ili zbog onoga, ili zato što se tog dana iznervirao, ili zato što je loše spavao, i stalno pronalazeći izgovor, oni u stvari dozvoljavaju da pritisak ošteti krvne sudove.
I ostaju u tom rizičnom vrzinom kolu.
Ostaju.
Kad je, doktore, ako može to da se kaže ovako generalno, opasniji pritisak? Onaj koji skače ili onaj koji je fiksiran na, tačno poviše na neke svoje tačno onako parametre?
Pa opasan je jedan i drugi. Jer u principu, kad je bolest, što je bolest bliže svom početku, pritisak više oscilira. Jer se nikad ne dešava da čovjek ima normalan pritisak i onda se probudi jedno jutro ima 170. Nego postoji par godina ta prelazna faza gde pritisak povremeno skoči, povremeno bude normalan, pa opet odskoči, pa onda par dana bude povišen, pa par dana bude sasvim normalan, pa bude malo niži. I to ljudi ne doživljavaju kao bolest, u stvari to je pravo vreme da krenu lečenje. A kad to potraje neko vreme i kad nastanu oštećenja na krvnim sudovima tako da oni više nisu elastični, e onda se pritisak ustavi i bude stalno povišen. I u jednoj i u drugoj varijanti su oni pod rizikom. U ovoj prvoj varijanti, zato što u stvari oštećuju krvne sudove i dozvoljavaju da dođe ova druga varijanta, a u drugoj varijanti zato što su krvni sudovi oštećeni i pod pritiskom. Kao kad vi trulu cev stavite na duplo veći pritisak od dozvoljenog. Pitanje je momenta kada će sude dođe do havarije.
A to što rekao ste, naši ljudi znaju i da pocenjuju i znaju zaista krajnje nemarno da se odnose. Šta je to blaga hipertenzija u prilog rečenog o našem nemaru?
Pa hipertenzija ima tu svoju podelu i podela važi za one ljude koji još uvek nisu počeli terapiju, a to bi trebali da budu oni koji su tek dijagnostikovani. Blaga hipertenzija je ta neka koja ide do nekih, hajde da kažem, 150, 155 sa nekih 90, to bi bila blaga, jer to je pritisak koji neće u tom momentu sam za sebe, ako nema nekog velikog oštećenja, da napravi havariju. Ali to je podela koja je u neku stranu i kontraproduktivna i ona više služi lekaru da se odluči koju vrstu terapije da da, nego da uteši pacijenta da je to blaga hipertenzija i da ona treba da se leči. Svaka treba da se leči.
I vi ste danas sasvim načisto da postoji, da kažem, iznijansirano i više vrsta lekova koji mogu doživotno čoveku da drže pod određenim, dakle, krvni pritisak korekcijom.
Tako je, danas postoji više vrsta lekova i suština tih podela je da se počne od određene kategorije lekova za koju spram toga mi očekujemo da će najefikasnije da deluje, pa se onda malo modifikuje. Inače, lekovi sami po sebi kad se koriste na adekvatan način nisu štetni, nego su korisni, zato što organizam ne zna da li je pritisak uredan zato što neko pije lek ili zato što ima sreću da nema hipertenziju. Organizmu je bitno da je on pod odgovarajućim pritiskom. A s tog aspekta lekovi nisu štetni. Naravno da je štetan ako ga neko pije kome ne treba. A to vam je kao i sve drugo u životu. Staklo je potencijalno vrlo opasno, ali tako, jer možete da se isečete, ali svi ga koristimo. Struja je takođe opasna, jer može svakog da upokoji, a s druge strane svi je koristimo. Samo je poenta da se ono što koristimo koristi na pravi, adekvatan način i pod nadzorom i onda je sve apsolutno bezbedno.
A to kad ljudi koji su nervozni jedu slatkiše ili masnu hranu da bi se smirili, je li još jedna karika u lancu navika koje su opasne za krvne sudove?
praktično još dve karike, jer oni, pored toga što znači svojim ponašanjem, odnosno svojom nervozom, podižu pritisak, jer nervoza takođe diže pritisak. A opet kažem, s tog aspekta organizmu je sve jedno, da li je pritisak povišen zato što je neko se preforsirao, recimo ceo dan cepao drva, ili zato što je bio nervozan, otprilike kao nekom koga udari auto, jel tako, njemu je sve jedno da li je to bio Jugo ili je to bio Mercedes, tako i srcu, sve jedno je da li je pritisak bio zbog njegove nervoze ili zbog recimo teškog fizičkog rada, a oni dodatno tom lošom navikom još unose veću količinu šećera, koji onda može na određeno vremenske staze da potencira pojavu šećerne bolesti, a šećerna bolest isto kao i pritisak uništava krvne sudove, masnoće kada odu iznad opsega takođe
uništava. Pa imamo i gojaznost i utuk na utuk, dakle jedan tako problem je, proizvodi još jedan i onda taj lanac.
Tako je, ulazimo u to da se problemi samo ređuju.
Šta mislite i generalno da u stvari nas ljude danas vuče iz jedne u drugu zavisnost? Već ste o tome pričali, o tom ubrzanom tempu života, velikim zahtevima koje čovek, a i drugi pred njega postavljaju, zaradi, nezdravo ishrani i slično.
Tako je, ljudi su danas mnogo podložniji različitim vrstama zavisnosti nego ranije. Ranije izbor bio mnogo manji i samim tim je mogućnost za zavisnost bila mnogo manja. Kad se uzme taj prirodni način života gde je neko sa svojom porodicom živao na svom domaćinstvu i zavisio od svog rada, on je imao to što je proizveo. A vi danas imate reklamiranje različitih proizvoda i onda deca od malih nogu kreću da stvaraju zavisnost. Oni vide šarene reklame za igračke, za lutke, za slatkiše, za hranu i onda kupi mi ovo, kupi mi ono, i to stalna potreba da se nešto kupi na kraju dovede do toga da čovek stalno ima potrebu za nečim i za zavisnošću, plus to što neki ljudi i opet zbog svoje genetike imaju sklonost da lakše razviju zavisnost od drugih ljudi. Neko ima, da kažem kolokvijalno, čvršći karakter i može da kaže ovo više neću, a neko jednostavno nije u stanju jer stalno poklekle pred iskušenjima.
Naravno, a onda se i procenat gojaznih u našoj sredini drastično povećava.
Jeste, jeste. I zbog toga, što je izbor hrane nezdrav. Opet, eto, više puta se vraćamo na isto, ali mislim da je bitno akcentovati i poentirati. Ranije vi niste mogli da pošaljete dete u školu i da mu date novac za užinu, da on kupi čips, da kupi hamburger, da kupi nešto nezdravo, nego je mogao da pojede samo ono što je njegovo domaćinstvo proizvelo, domaće meso, sir, jaja, mleko, ono što je mnogo povoljnije organizmu nego brza hrana, koja je u stvari jedan od ubica savremenog čovečanstva.
Naravno, hrana je bivala zdravija i načinom pripreme u kućnim uslovima, takozvana hrana na kašiku,
tako je,
koju su roditelji spremali ili deca njima, i
tako
sve to je uticalo. Dakle, a sad je samo pitanje dokle sve ide. Kao što je recimo govorio psihoanalitičar Fenihel, da je savest ono što se rastvara u alkoholu.
Tako
ali
je.
Danas vidimo da se savest rastvara i u drugim bolesnim navikama,
tako
strastima.
Je. Tako je. Tako je.
To zaista sada prijeti našem biološkom opstanku.
Jeste.
A onda se širi problem, cijelo vreme pokušavamo u celini da razmišljamo i na potomstvu. Evo, pričate o deci i njihovim navikama i roditeljima i pedagozima koji u suštini dižu ruke.
Tako je, tako je, tako je. Kad je što problem više narasta, teže ga je saseći. Sve je mnogo lakše u korenu i oblikovati kad je mlado, nego kad se problem predimenzionira, kad imate masovnu pojavu zavisnosti, mislim na zavisnost različitih oblika, zavisnost od hrane, od nezdrave hrane, od toga da vam recimo aktivnosti kreću uveče umjesto da vam kreću i završe se da legnete u neko normalno vreme, vama utakmice, izlasti za mlade kreću u 11-12 uveče kad je potpuno neprirodno da čovjek bude budan.
Da, takozvano menjamo dan za noć.
Tako je.
Onda to iziskuje i ishranu koja se tumba sa onog zdravog narodnog recepta da doručak pojedemo sami, ručak podelimo sa drugom, a večeru prepustimo svak da jede praktično neprijatelju.
Tako je, tako je. Pa do toga da poremetimo svoj unutrašnji biološki sat.
Ja.
Jer mi imamo biološki sat koji našem organizmu govori kad je vreme za šta. Kad vi njega poremetite, organizam više ne može da prepozna kad je vreme da bude doručak, ručak, odnosno kad će da se javlja taj ciklus gladi, kad će da se javlja ciklus drugih stvari, nego ste svaki dan u nekom drugom režimu i to takođe pogubno deluje na zdravlje, a pogotovo na imunitet.
Plus nesanica koja stvara razdražljivost i drastično pad memorije.
I to nas opet vraća na pritisak.
Jasno. Zanimljivi su i uvidi u knjizi koji govore o učestalosti moždanog udara prema polnoj razlici. Pa se kaže da su muškarci ugroženiji da dobiju bolest, ali da žene od nje češće umiru kad je dobiju.
Tako je.
Kako to?
Muškarci češće imaju povišen pritisak koji je mnogo manje regulisan nego žene. Muškarci su generalno mnogo više skloni da minimiziraju svoje tegobe, da nalaze izgovore, da je to njima normalno, da je to njima prirodno. Žene su nekako po svojoj strukturi takve da se one češće i ranije obraćaju lekaru i samim tim su njihovi faktori rizika, odnosno te hronične bolesti, uglavnom pod boljom kontrolom.
Znači predupređuje se, jel, brže.
Tako je, tako je.
U jednom odgovarajućem trenutku.
Tako je, oni znači vode računa o svojim faktorima rizika mnogo više i na taj način manje dospevaju do komplikacija kao što je moždani udar. Otprilike kao što će vam žene i u saobraćaju napraviti manje problema zato što više vode računa u odnosu na muškarce. E onda kad se desi, prvo s jedne strane mislim da je to statistički broj, muškaraca je više sa moždanim udarom pa je onda nekako i više preživelih, jel? I oni koji se bolje oporave, a s druge strane žene koje su gracilnije strukture i kod kojih su ti faktori bili kontrolisani, kad odjednom nastane disbalans, onda nastane i velika havarija.
Da, onda je to skoro nemoguće više lečiti.
Tako je.
A kako tumačite i činjenicu da u razvijenim zemljama imamo porast faktora rizika, ali pad slučajeva sa moždanim udarom?
To ostaje još jedno od pitanja koje treba u budućnosti tačno da se odgovori zašto je to tako, ali znači prvo i osnovno je pitanje da li je to tako, jer statistika je ponekad i varljiva nauka i vi statistikom mnogo toga možete da prikažete ovako ili onako u zavisnosti od metode.
Ali da ništa ne objasnite.
A da ništa ne objasnite, tako je, tako je. To je kao ona čuvena narodna priča, neko svaki dan meso, neko svaki dan kupus, u prosjeku svi jedu sarmu.
Jeste, to se možda odnosi na ovaj potrošački stil života koji je tamo u prvom planu intenzivan, ali sad je zanimljivo, dakle sa takvim faktorima rizika kako imaju manji procenat.
Suštinsko pitanje je znači kako koja, pošto ajde da kažem nema nekog univerzalnog stava, kako koja zemlja, kad već govorimo o tim fatalnim moždanim udarima, kako koja zemlja to klasifikuje, recimo kod nas se klasifikuje tako da je on primljen zbog moždanog udara i ukoliko je preminuo, on je preminuo od moždanog udara. Ali u nekim zemljama, ako je on primljen zbog moždanog udara, a usput dobio i neku infekciju, oni mogu da napišu da je umro od infekcije. I onda vam se na taj način smanjuje smrtnost od moždanog udara, a realno nije. Tako da je sve pitanje vođenja papirologije, da tako kažem.
Odnosno protokola, da.
Odnosno protokola, kako koja zemlja protokoliše.
Da. A šta podrazumevaju genetske predispozicije kod ljudi koji u svojoj porodici imaju ovu bolest ili su imali?
Genetske predispozicije podrazumevaju da su njihovi krvni sudovi podložniji promenama usled pritiska, šećera, masnoća nego kod drugih ljudi. Otprilike kao kad sagradite kuću. Koliko će vam trajati, zavisi toga koliko je održavate, ali zavisi i koji ste materijal inicijalno primenili, što je bio kvalitetniji materijal, to je lakše da je održavate i duže će trajati. Ako je negde stavljen lošiji materijal, taj deo kuće će vam prvi propasti. Tako i ovde. Ako su krvni sudovi skloni tome da lako u sebe uvlače masnoće i da su mnogo manje rastegljivi na pritisak, onda je to ta genetska predispozicija.
Dakle, oni su takvi i tu sad možemo samo dalje paziti i prevenirati koliko to možemo, ali tu nema, o građi krvnih sudova nema tu govora da se može, naravno, kako se u vašem žargonu kaže, krti.
Tako je, ali zato se kod njih ide na ovu strožu kontrolu faktora rizika. Ako je, recimo, za opštu populaciju 130-80, za njih je ispod 120-80. Ako je za opštu populaciju holesterol do 5, za njih je do 4.
Dakle, krvna slika i kontrola pritiska jedno drugo uvek podrazumevaju, da bi se napravio celovit uvid.
Tako je, tako je.
Kad čitamo u pomenutoj knjizi priručniku osvrt na srčane aritmije, kao faktor rizika za dobijanje moždanog udara. Nama laicima izgleda zapanjujuće da se lečenjem srčanih bolesti može sprečiti moždani udar. I to u ne malom procentu. Kako to objašnjavate?
Otprilike svaki, da ajde da kažem, četvrti moždani udar je posljedica neke srčane bolesti.
Dakle, najmanje četvrtina je.
Tako je.
Ako rekao ste svaki četvrti.
Tako je. Oko sad od 20 do 30%, tako da kažemo 25%, zavisi kako koja je literatura. Uglavnom, srce je centralni organ cirkulacije. U srcu može da nastane ugrušak, krvni ugrušak, odnosno tromb, isto kao što može i u krvnom sudu. Razlika je ta što ako on nastaje u krvnom sudu, on je tu gde je nastao, a ako nastane u srcu, usled srčanih pokreta, on može da se odvoji od srca i da krene cirkulacijom. Kad krene cirkulacijom, on putuje dok ne naiđe na mesto koje je manje od njegovog promera i on tu zatvara krvni sud i dovodi do istog oštećenja kao i da se sam krvni sud zatvorio, pošto su danas je glavni faktor među srčanim bolestima upravo ta srčana aritmija, poznata kao velika aritmija ili apsolutna aritmija ili baš onako stručno rečeno atrijalna fibrilacija, koja je glavni faktor rizika. Nekad su to bile neke druge srčane bolesti koje su danas ređe, ali ovo je u stvari suština te priče, da ljudi treba da imaju kardiološke kontrole, da pogotovo kontrole kad se savjetuje ljudima da urade Holter, EKG-a i tu obradu za srčane aritmije, da ne misle da je to sad eto radim nešto da bi da bi se tek radilo. Ne, to je traganje za onim što može da promeni terapiju, a kad se promeni terapija, onda možda ljudar može vrlo, vrlo efikasno da se prevenira.
Jasno, i zaista ohrabrujuće i provereno u vašoj praksi.
Po nekim podacima, nažalost, od ljudi koji boluju od te, da kažem, velike aritmije ili apsolutne aritmije, negde 7 od 10 ljudi nema simptome. A oko 60% ljudi uglavnom nju otkrije tek nakon doživljenog moždanog udara. E, ukoliko ljudi imaju svest o tome i ukoliko se prate, a mi danas znamo da ukoliko neko kad uradi ultrazvuk srca ima uvećanu pretkomoru, na osnovu određenih varijabli mi znamo da je on u riziku. I ukoliko se on striktno kontroliše da se uhvati taj moment kada aritmija počinje da se javlja, davanjem adekvatne terapije, ma, u ogromnom, ogromnom broju slučajeva može da se prevenira moždani udar. Znači, nije kao pre da mi to radimo iz akademskih razloga da bi znali. Ne, nego baš da bi mogli tom čoveku da sprečimo moždani udar. Mnogo je bolje sprečiti ga nego čekati da se razvije pa onda da se čovek oporavlja i slično. A pogotovo što moždani udari koji su posledice srčanih bolesti su uglavnom fatalni. Ili ako se ne završe fatalno, završe se velikim hendikepom. Tako,
da,
imate ono kad kaže imao sam moždani udar i evo sad radim, na nogama sam i sve, a imate onu varijantu imao moždani udar i 6 godina leži nepokretan u krevetu. E, ti koji ostanu teško hendikepirani, to su uglavnom moždani udari srčanog porekla.
To se kaže vašim žargonom za one koji se zaleče da je to bio reverzibilan moždani udar.
Ne postoji reverzibilan. Moždani udar je uvek bio moždani
udar. Odnosno, simptomi su, čovjek se vrati u funkciju pojedinih, recimo šaku ili...
To je ono što se zove tranzitorni ishemijski atak. Tu nije došlo do zapušenja krvnog suda, nego je došlo do privremenog prekida u protoku koji se na vreme ponovo vratio i tu je došlo do toga da nije mozak oštećen i samim tim nije moždani udar. Nekad se dešava da moždani udar u početku, kad se desi moždani udar, u početku budu teži simptomi, a onda se oni polako umanje jer ostali delovi mozga vremenom preuzmu funkciju. Danas, recimo kod nas u bolnici, se koriste i najsavremeniji protokoli koji podrazumevaju da mi, ukoliko se neko na vreme javi od početka moždanog udara, odnosno ne mehanički, nego terapijskim procedurama, možemo da otvorimo krvni sud, da se uspostavi protok i da se na taj način sačuva mozak, da ostane sa što manje posledica.
To je najnovija metodologija koju vi pratite i primenjujete i ovde.
Tako je. Znači, mi smo praktično među prvima u zemlji počeli da dajemo tu trombolitičku terapiju koja je u stvari hemijski način da se rastvori ugrušak u mozgu, a praktično prvi koji smo uveli mehaničku ekstrakciju tromba, odnosno metodu da se mehanički putem žice, da tako kažem, sajle vodiča, tromb izvuče, izvadi napolje i da se krvni sud oslobodi.
Kad čujemo savjet lekara da mozak treba odmoriti, šta mislite da najbolje tu pomaže?
Najbolje tu pomažu dve stvari. Jedna je san koji mora da bude redovan i mora da bude adekvatan. To drugim rečima čovjek treba da legne u jedno određeno vreme, a to bi idealno bilo da bude pre nekih 11 sati uveče i da ima određeni kontinuitet u snu. Znači da odspava sad kome koliko treba individualno, ali 6, 7, 8 sati da to traje. I drugo, da čovjek ima svoj neki hobi, svoju relaksaciju, razonodu, da u životu bar par puta nedeljno radi nešto što njega ispunjava i što mu daje njegov unutrašnji mir, bez obzira šta to bilo, šta god ko voli.
Ne, nešto što kažu vaše kolege psihijatri, hobi podići do nivoa strasti, da se u tome uživa.
Tako je.
To recimo može da bude ribolov, neko ide u streljanu, neko pliva, neko vozi motor, na primjer, sve nešto što možda iziskuje, doktore, onako jaku koncentraciju, da te odvoji od onoga nezdravoga.
Od svakodnevnih problema i ostalog što čovjek ima i mora da rešava, jer jednostavno vi svaku mašinu morate da isključite, da se, da tako kažem, ohladi, vi morate i mozgu da date mogućnost da se on odvoji od onog što ga opterećuje i da se čovjek na taj način održava svoje zdravlje, jer ako čovjek nema hobi, ako nema nešto što ga ispunjava, to onda vodi, to vodi u depresivno ponašanje, u depresivnost, a to onda već vodi u domen psihijatrije, a to onda zahteva dodatno lečenje, a psihološke bolesti takođe onda doprinose dodatnom pogoršanju ili pojavi hipertenzije, i tu se ulazi u začarani krug gde stalno jedno vuče drugo i to je onda mnogo teže preseći.
Sa jedne druge strane, od one fiziološke koju smo i do sad opisali, koliko vežbanje, odnosno sportovi, i kako jačaju protok krvi u mozgu?
Sport je apsolutno koristan, kao i svaka fizička aktivnost, jedino što je treba, da tako kažem, individualno dozirati. Ono što ne valja, to je da neko ko nije utreniran, krene naglo odjednom i da se forsira, jer on ne može da podnese taj napor. Mora da se ide postepeno, znači do svoje granice izdržljivosti, pa se onda polako, polako povećava ta fizička aktivnost, a ukoliko se neko leči kardiološki ili nešto, onda to mora da ide uz dogovor sa njegovim lekarom. To ne znači, ako neko ima hipertenziju, da ne treba da bude fizički aktivan. Baš naprotiv, on treba da bude fizički aktivan, s tim što ta aktivnost treba polako da se dozira. Kako bolest ulazi u sve bolju kontrolu, tako njegova aktivnost može da bude sve veća. Kad je bolest potpuno kontrolisana lekovima, on se ponaša što se tiče fizičke aktivnosti kao regularan zdrav čovek, naravno bez ekscesnih situacija. Sad ću ja da se pokažem pred njima, pa ću ja sam da istovarim 50 tona, to naravno da nije.
Ili sa druge strane, kao što sad rekoste, da fizička aktivnost, odnosno vežbanje, treba dozirati, odnosno dozirano pojačavati, to isto možemo reći i zamršavljenje. Ljudi idu, eksperimentišu, zalete se ili krenu s nekim radikalnim dijetama, pa i to opet odvede u drugi ćorsokak.
To odvede u drugi ćorsokak, tu opet imamo dve velike potencijalne komplikacije. Ako vi krenete sa radikalnom dijetom, vi ćete prvo da napravite takav stres za organizam, jer sama dijeta, sam nagla promjena je stres za organizam, da to može da vam dovede do pada imuniteta, do skoka pritiska i da napravite drugu vrstu problema. Sem toga, ukoliko vi mnogo naglo gubite na kilaži, to će se gotovo sigurno vratiti, jer sve u prirodi, pa i organizam teži nekoj ravnoteži. I naglo mršavljenje dovede do toga da ćete se posle praktično još više ugojiti. A ukoliko idete postepeno, onda je manja verovatnoća da to vratite. Jer svi mi možemo za par meseci da se konsolidujemo, da izdržimo i da izgubimo ne znam koliko kila. Ali je poenta to održati na duge staze.
Znači, ipak jakom voljom, karakterom, zdravim navikama protiv ove psihološke gladi, psihološkog jedenja.
Tako je, tako je.
To nije baš jednostavno.
To je ono što je najteže.
Najteže.
To je ono što je najteže. Jer svako od nas može da se suzdrži jednom, dva put ili tri put. Ali recimo, evo imate primer čoveka koga ja poznajem, koji recimo jako voli slatkiše. I njemu je teško, jer on svaki put vodi decu u poslastičarnicu da jedu, ali on treba, onda svojim karakterom ne izdrži da on ne naruči svaki put. Jer to je ono, da se čovek pripremi za dugotrajnu borbu protiv iskušenja.
Pa jasno, imam i ja, što rekao ste, imate prijatelja, imam i ja, i oni mi, recimo jedan mi drug kaže, ja kad vidim čokoladu, ja se uzbudim. I tako je.
Tako je.
To je jedna reakcija psihosomatska.
Tako je, njemu je to potreba. fizička potreba, a s druge strane on zna da to ne treba da uradi. I to je onda jedna unutrašnja borba koja stvara napetost.
Doktore Dejane, ako pacijent koji je imao moždani udar projavi depresiju, kako mu pomoći?
Pa pacijenti posle moždanog udara vrlo često i imaju te psihološke posledice, imaju depresiju, imaju neke druge psihološke manifestacije i njima treba pomoći. Oni moraju da imaju, znači svaki pacijent koji je imao moždani udar praktično mora da ima sa jedne strane internističku, odnosno kardiološku kontrole redovne, a sa druge strane neurološke kontrole. Ove internističke kontrole, odnosno kardiološke kontrole, kako bi se svi ti faktori držali pod kontrolom, jer to što je jednom bio moždani udar, ne znači da neće biti drugi, treći, četvrti, peti put, i to takođe treba preduprediti, a to je posao kardiologa, a s druge strane posao neurologa posle moždanog udara je da prate oporavak i da prate pojavu tih eventualno neuropsiholoških komplikacija koje takođe mogu da se saniraju. Takvim ljudima treba dati lekove za poboljšanje raspoloženja.
To najčešće može da bude neka vrsta potuljenosti i samosažaljenja i znate, nekako su se ljudi suočili sa jednim rizikom za poživot i onda oni tu sa sobom da vidimo šta to u njihovoj glavi, da kažem tako, kuva se.
Znači, to jeste jedan od najčešćih problema, zato što je čovek koji je doživio šlog do tada bio uglavnom čovek koji je bio kao i njegovi vršnjaci s kojima se on družio. Sve što su mogli vršnjaci, mogo je i on. I odjednom se nalazi u situaciji da sve ono što njegovi vršnjaci i dalje mogu, on više ne može. Ne može eventualno da hoda, da priča, da ode samostalno do WC-a, da ustane iz kreveta, da samostalno jede, da popije vodu kad je žedan, pa do najbanalnijih stvari, da ga recimo nešto zasvrbi, a on ne može da se počeše.
Još ako osjeti da je malo zapostavljen od bližnjih,
to je onda tek dodatan problem.
I dakle, evo u vašoj knjizi, citat, pravilno učešće porodice u oporavku mnogo važnije je od bilo kog leka, kaže doktorka Ljubica Nikčević Krivokapić.
Tako je.
Vidite kako je to rečeno.
Tako je, ona je naš fizijatar bolnički.
Mnogo važnije od bilo kog leka, pravilno učešće porodice u oporavku.
Tako je, znači najgore za čoveka je da osjeti da je sam, da je ostao sam, da nema podršku i da nema na koga da se osloni. Davno je još rečeno da se čovek oslanja na čoveka, a drvo na drvo.
Još ako ima ove deficite moguće koje ste sada pobrojali,
to je veliki problem.
To je onda i samosažaljenje i bezvrednosti.
Tako je, osjećaj bezvrednosti, samosažaljenja, osjećaj ništavnosti, i to onda vodi do jednog sveopšteg propadanja.
Ali kaže doktorka Nikčević Krivokapić da sa bolesnikom usto moramo biti i dosledni, nepopustljivi.
Tako.
Zašto?
Zato što ako mu suviše, kao dete, ako suviše popuštate, razmazit ćete dete. Ako suviše popuštate bolesniku, vratit ćete ga na nezdrav početak. U nekim stvarima mora se biti dosledan da bi on ostao na tom pravilnom kursu, da uzima terapiju kako treba, da se kontroliše kako treba, da izbegava ono što ne sme da jede, da bi on u tome ostao dosledan. U tom smislu ne treba biti popustljiv.
To je jedna velika zamka što ste sad rekli, jer ćemo ga vratiti na, što kažete vi, na ono vreme, na navike pre bolesti.
Tako je, on ne treba da se osjeti odbačenim, ne treba da se osjeti samim, treba da osjeti da ima pomoć i podršku, ali s druge strane ne u toj meri da ga uljuljkate i da se opet vrati na početak.
I kako sada pri kraju razgovora, doktore, funkcioniše vaša ustanova, odnosno kakva je moguća korelacija između bolesti koje vi lečite i COVID virusa?
Pa u zadnje vreme smo primetili da COVID virus između ostalog ostavlja i posledice po moždani sistem, da on povećava zgrušavanje krvi, da je samim tim i pojava moždanih udara češća kao posledica preležanog COVID virusa, tako da mi smo sve češće u kontaktu sa time. Naša bolnica u ovom momentu do sada nije bila deo COVID sistema, niti mislim da je to moguće, zato što su ostali naši pacijenti takvi da kad bi nama COVID ušao, da bi to bilo katastrofalnih razmera, zato smo se mi potpuno drugačije organizovali. Od ulaza u zgradu sve je paralelno napravljeno za pacijente koji su sumnjivi ili imaju temperaturu na jednu stranu, svi ostali na drugu stranu, pa razdvajanja po odeljenjima, razdvajanja osoblja, tako da se mi vrlo striktno držimo tih nekih procedura koje smo uveli da bi sprečili ulazak COVID-a, iako nam je to veoma naporno, jer razdvajamo osoblje, mnogo je više smena, mnogo je više osoblje opterećeno, ali Bože moj, tako je svima trenutno u zdravstvu.
Tako zvana trijaža, da,
tako je.
Razdvajate.
Tako je.
Eto, pričali smo malo neformalno u oči emisije, ja sam bio i u Lazi Lazarevica, direktorkom, gospođom Ivanom Stašević-Karličić, ona kaže njihov porast pacijenata odnosi se samo na prve hospitalizacije, odnosno ljude koji po prvi put dolaze na bolničko lečenje, na ležanje. I to je eto posljedica toga što su to takozvani senzitivni ili osjetljivi, ranjivi ljudi.
Tako je.
Sve ostalo je kod njih isto pod kontrolom.
Tako je.
I eto, na kraju, doktorka pomenuta Nikčević-Krivokapić kaže, pitajte svoga lekara za junačko zdravlje. I šta misli da je pametno da uradite za vaše zdravlje? Znači, da pitamo lekara kako je on i za njegovo zdravlje i šta onda on misli da treba mi dalje da... Dakle, da se ne delimo, nego kao jedna mala zajednica. Lekari i pacijenti.
Tako je, ne, pa svi smo mi ljudi i nemamo razloga da se delimo. Jednostavno, znači, svi ljudi, ajde da kažem preko 40 godina, bi trebali jednom godišnje dobave kontrolu, rutinski, bez da išta osjećaju, kao što otprilike i automobil jednom godišnje vodite na tehnički pregled, bez obzira što radi kako treba. Oni koji osete neke simptome, treba da se jave lekaru, da se vidi o čemu se radi.
Doktore Dejane, veliko hvala.
Hvala vama.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.